Osasun kontuak honen bestez lau aizetara irratza joan, eta gaur hainbat gaixotasun kroniko daukiesan pertsonei buruz egingo dugu berba. Horri, hainbat gaixotasun kroniko izateari multimorbilidadea esaten jako. Mikel Basa, medikua, beste behin ingeugaz. Mikel, eguerdion.
Eguerdion, zer moduz.
Oso ondo. Bueno, nike azkar baten esan dut, Mikel. Hainbat gaixotasun kroniko izatea dela, multimorbilidadea. Seguro antzean, Mikel, zuke zabalago egin alde uskuzu berba honen inguruan.
Bai, bueno, izatez definizioz, ez? Normalean gauzak definitzen ditugunean, ematen diogu ideia edo ikuspegi bat. Izatez multimorbilidadea izango litzateke bi gaizotasun kroniko baino gehiago izatea, ez? Eta hau, naiz eta hitz arraro zamarra izan, oso ohikoa da. Eta, zahartzaroarekin lotuta dago, ez? Nolabait, bizitzan zehar, gaur egungo gizartean, bizi esperantza gero eta handiagoa da, eta orduan, pertsona askok gaizotasunak pilatzen doaz, ez? Esaterako, hipertentzio arteriala, diabetes medituza, edo aurretik izandako bihotzeko bat, edo ez, gaizotasun asma bezalako diriketako gaizotasun bat, edo tabakoak eragindako beste gaizotasun bat. Kontua da, bizitzan zehar, ez, 70, 80 edo gazteagoa den pertsona batek hainbat gaizotasun pilatu aldituela. Eta honek badauzka, erronka batzuk, ez delako gauza bera, hipertentsio arteriala daukan pertsona bati, ez, tratamendu bat agintzea, edo diabetesa daukan pertsona bat hori zaindu zer egin behar duen, alde batetik eta bestetik, edo biak batera, edo hori gehi beste gaizotasun bat, ez? Konplexutasun maila handia dauka, bai osasun sistemarentzat eta hartatzen ditugun profesionalentzat, eta baita ere, egoera hori pairatzen duten pertsona eta familientzat, ez? Zailagoa da, ez? Gauza guzti horiek, ondo kontrolatu eta maneiatzea.
Gaixotasun kroniko batzuk aitatu dozuz, diabetesa, hipertentzio arteriala, pazientengan gaixotasun horrek aldi berean agertzen dira, ala apurka-apurka azaltzen doaz?
Normalean aldi berean ez, egia da kaso hauetan lotuta daudela, ez? Adibidez, hipertentzio arteriala eta diabetesa, egon daitezke lotuta, gizentasunarekin, gainera arazo hauek arrisku faktoreak dira, bihotzekoak izateko, edo beste edo giltzurrunetako arazoak izateko, ez? Orduan, normalean hasiera ez da izaten aldi berekoa. Horregatik esan dugu pilatu egiten direla, ez? Izan daiteke norbaiti, Juani, 50 urtekin eritzainak hartu izan dio tentsioa hainbat aldiz eta ikusten dugu altu daukala, ez? Orduan, azten gara neurriak hartzen hori kontrolatzeko, sendu hartu zu pisua, gatza, ez bada kontrolatzen agian farmako antihipertentsioa, ez? Demagun, 6 urte barru, beste analisi batzuetan ikusten dugula sukrea pizkat altu daukala, ez? Horrelako sekuentzia bat izaten da, ez? Kontua da, Juanek badaukala jare 70 urtekin, ez? Hipertentsioa, diabetesa eta gainera giltzurrunak, ez dio ondo funtzionatzen eta daukala giltzurrun gutxiegitasuna ere, ez? Hainbat gauza tratatu behar dira aldi berean, ez? Eta horrek zailtasuna eta erronka dauka, esaten nuena, sistemaren txot, ze batxutan tertatzen da, pertsona hauek joan behar izan dutela. Nefrologoaren gana giltzurneko arazori begiratzeko, ez? Kardiologoaren gana, angina moduko bat izan zuelako eta begiratu behar delako bihotza, ez? Endokrinoaren gana, diabetesa daukalako eta oso altu daukalako eta ez delako kontrolatzen, ez? Claro, horrek suposatzen du pertsona hauentzat, ez? Hainbat konsultatera joatea, gomendio ezberdinak jarraitzea, batzutan hainbat proba egitea, kontsulta bakoitzetan, igual agindu diote beste tratamendu konkretu bat, orduan askotan pilatu egiten da botika asko, eta hor txin beharko genuke polimedikazioari buruz, Eta baita ere, tratamenduaren sama esaten duguna, ez? Batxutan, hainbat multimorbilidade hau, ez? Duen gaixo bat izatea, jo, oso neketsua da. Ze, hainbat, ez? Badirudi bizizarela horretarako, ez? Gaur joan behar dut ez dakin hori, egin behar dut proba hori, analizi balde nago, esan didati biltzeko egunero, ba, ez dakitzen, bat, egiteko dieta, eta askotan, ba pertsonak eta familiek gainkarga hori pairatzen dute, ez? Ez daukate benetan gaitasunik, ez fiziko, ez mental, ez, zaintza gaitasunik hori guztia bere gain hartzeko, ez? Eta orduan hor, bueno, ba, arazo bat edo tentsio bat sortu alda, ez? Osasun sistema eta familia eta pazientearen artean, ez? Horregatik, bueno, gero eta gehiago hitz egiten dugu hori, ez, multimorbilidadeari buruz, eta gaizotasunetan zentratutako arreta baino, zaskenean hemen askotan gertatu izan dena, ez, da, bueno, ba, tratatuko dugu, hipertensioa tratatuko dugu, diabetesa tratatuko dugu, giltzurren gutxi egitasuna. Trantzizio bat egin behar dugu, eta bideratu behar dugu osasun arreta, pertsonetan zentratutako edo oinarritutako arreta batera, ez, edo zaintza batzuetera. Juanen kasuan, zer den, ez, bere, bueno, zer den lehentasuna, zer benetako aukerak dauzkan bere osasun arazoak tratatzeko, nondik hasi, ondo dimentsionatu, zer bestela gerta daiteke hori, ez, gainezka egiten duela, eta ez bat ez bi, ez ezin duelako, orban, egokitu behar ditugu gure tratamendua, gure gomendioak, pertsona horren eta bere kontestuaren errealitatea.
Eta horretan, dinonik, paper garrantzitsua jokatzen dozuela zuok, ez da, famili medikuek, lemaiako arretako medikuek?
Bai, nik uste dut, bai, guk ez guk bakarrik, baina lemaiako arretako taldeak, hor badaukagula papel garrantzitsu bat, ez? Ba, familia eta pertsonaren kontestua hobeto ezagutzen dugulako, askotan hori, ez? Ba, hipertentsioa hasi zenetik, gero, ez, 6 urtetara diabetesa diagnostikatu zenetik, eta joan gara bilakaera hori ikusten, ez? Gainera badakigu pertsonak ez direla bakarrik, ez? Gaizotzen edo osasunean bizitzen baizik eta ba, no? Gehienetan familian edo batzutan bada dela, ez, beste zaintza edo behar batzuk alboan inguruan, ez. Orduan, hortik abiatuta, nik uste dut hurbiltasun eta jarri paper horretatik, egin dezakegu, bueno, ba, egokitu, ez, denboran zehar, jarraitasun horren bitartez, ba nola daraman, ez. Tratamenduekin zehar aso daukan, ba, jendeari, amarramabi pasti hartu behar baituzu egunero, baina aste egiten zara, edo aste egiten zaizkizu, edo, bueno, batzutan hobeda simplifikatzea tratamendua eta bermatzea hori ondo hartzen dela, ez? Eta gero bai, askotan behar izaten ditugu beste espezialitate batzuen jarraipena, ez? Baina nik uste dut hor koordinazio paper hori oso ondo egin dezakegula lemaiako arretatik, ba ez oratzeko, ez? Eta askotan esaten dugu, bueno, badagoela osasun sistema askotan laberinto moduko badela eta erabiltzen da metafora bat Ariannarena, Teseo sartzen denean Minotauroaren laberintoan, Arianak ematen dio aria, ez? Mm-hmm. Eta horri esker, ba gero Teseo lortzen du Teseok ateratzea laberintotik, ez? Eta hau multimorbilidadean badaude Ariannaren printzipio batzuk, mito grekoni erreferentzia eginez, non lagundu behar diogun, ez bakarri lehengo mailako arreta, baizik eta osasun sistema osoan, ba, ibilbide hori, ez, laberinto horretatik, ba, ateratzen edo bilatzen, ez. Hori izango litzateke ikuste dut gure papera. Beti ere, hori, ez, pertsonaren, edo pazientearen eta bere familiaren beharrak zentruan jartzen.
Aitatu duzu, olako pazientengan zailtasunak sortu daiteke zala norberaren burua jagoteko, hainbat botika, hainbat medikazio hartu behar dalako, hainbat kontsultatara joan behar dalako. Botika direla eta zalantza bat sortu da, Mikel. Gertatu daiteke ez da, botika bat ona izatea gaixotasun batentzat, eta arazo izatea beste batentzat, edo ez?
Mori da, bai. Eta hau, nik uste dut oso hausnarketa garrantzitsua dela, ez? Badaude, ez? Guk normalean gaur egun ere badaude gida edo jarraibide bat, normalean gainera ja, ba, nazioartekoa girenak, ez? Ba, bihot gutxiegitasunaren gida europearra, ez? Eta horra saltzen dizu, ba, egoera bakoitzen, ba, ze tratamendu, maiakatua normalean, eta egoera da bera. Orduan, gertatzen dena da, askotan, zuk gida hori ondo betetzen ondo bete dezakezula pazienteari tratamendu hori edo gomendio horiek ematen, baina dinet gaizotasunaren fokotik, baina beste egoera edo bueno, zaugarri batzuk aldima dauzka edo beste gaizotasunekin batera pilatzen bada, agian desegokia izan daiteke paziente horrentzat, ez? Eta hori asko gertatzen da, ez? Diabetesaren dintzat oso tratamendu ona da, baina gero beste alde batetik, bagian giltzurrunerako ere, hor badaukalako beste arazo bat, kaltegarria izan daiteke, ez? Eta oso zaila da benetan gaur egun oreka horiek, ez? Bilatzea. Eta, bueno, horretan gabiltza, ez? Eta oreka horiek bilatzeko argi daukaguna da, eta hori ere bai oso ondo ikertuta dokumentatuta dago, ba, pertsonaren preferentziak, gaitasunak kontuan hartu behar direla, ez? Mm-hmm. Hau, bueno, nik uste dut umek nire, ez? Dinen, nolabaiteko aliantza bat sortu behar da, ez? Pedagogian gertatzen den bezala. Obeda, norbera bere gaitasunetatik ba hartzea konpromesua. Eta horrela, bueno, ba, hobeto beteko da, ez? Ba, gomendioak, zaintzak eta bar.
Ba, horretxegaz geratuko gara, Mikel Basa, gure mediku partikularra, eskerrik asko, aste honbe hementxe geugaz izategaitik, eta gaurkoan multimorbilidadeaz emondako azalpen honen gaitik. Urrengo batera arte.
Mila esker zuei, lastera arte.